Dəyərli dinləyənlər, Təbrizli yazar, şair və İranın ən təsirli ədəbiyyat tənqidçisi kimi tanınan Dr. Rıza Bəyrahəni bu yaxınlarda Kanadanın Toronto şəhərində vəfat etdi. Proqramımızın qonağı yazar və türkoloq Toğrul Atabayla mərhum Bəyrahəninin yaradıcılığını, fəaliyyətləri və siyasi ictimai görüşlərini danışacaq. Toğrul bəy, baxanda Dr. Bəyrahəni üçün bir çox ünvan var. O, bir çox ünvanla tanınır. Yəni, bunların içində yazar var, şair var, ədəbi tənqidçi var, siyasi fəal, türk dil haqları müdafiəçisi var, feminist var. Bəyrahəni kimdir? Yəni, Bəyrahəni bunların hansıdır? Bunların hamısı mı?
Çox xoş gördük sizi. Bəyrahəni haqqında hər halda qapsayıcı bir tərif vermək istəsə, çox yönlü bir şəxsiyyət olması və birazdan da üzərində duracağımız kimi tənqidi ağılın ən iti sözlü təmsilçilərindən biri olması həsəb ilədir. Və də bəlkə bir kəlmədə xülasə eləmək istəsək, tam bir aktivist aydın timsalı olduğu üçün bir çox sahədə görürük ki, dənizsel olaraq, yəni eksperimental olaraq başarılı çalışmalar ortaya qoyur və zirvəni fəth edir. Bəyrahənə ədəbiyyatı və düşüncəni bir çox İran aydınının tərsini bilavasitə dünya dili ingiliscə vasitəsilə qazanır. İran ədəbi ortamının və siyasi ictimai ortamının əsiri qalmır, orada məhbus qalmır. Ona görə istər şeirdə olsun, postmodernizmlə və yapı sökünçülüklə zirvəni fəth edə bilir və zamanla hətta o farsca ona dar və yetərsiz gəlir. Şeir haqqındakı o dilsəllik və ya zəbaniyyət nəzəriyyəsində də buna toxunur. Eyni şəkildə o kültürdəki sünnətsədəlik, o kirli qavramlar və tabular buna çox dar gəlir. Ona görə bir çox şeydə görürük ki, birinciliyin təməlini atır. Ələşdiridə, tənqiddə, istər ədəbi olaraq olsun, istər siyasi, kültürəl olaraq olsun, heç bir bənzəri yoxdur o coğrafiyada. Və bunların hamısının yanında duruşu olan bir aydındır. O coğrafiya üçün çox dəyişik bir aydın tipidir. Açıq sözlülüklə, açıq görüşlülüklə bilinən bir aydındır və hardasa ömrünün sonuna qədər düşüncəl tutarlılığı olan bir aydındır. Və bunların yanında o eyləmçiliyi ilə, yəni fikirlərinin sadəcə söyləmdə qalmaması ilə, bir nəzəri olaraq qalmaması ilə, bunları eyləmə tökməsi ilə və siyasi bir duruş sərgiləməsi ilə də bilinən bir şəxsiyyətdir. Olduqca çox yönlü və keyfiyyətli bir şəxsiyyət və bir cəmiyyət kütlə zehniyyətinə sahib olan bir cəmiyyətdə müstəqil bir birey olaraq ortaya çıxır, fərd olaraq ortaya çıxa bilir, bir olgunlaşmış bir birey olaraq ortaya çıxır. Ona görə də qədəri hər zaman hardasa tək olmaq olur. Bəyrahəni tanımaq üçün əslində Bəyrahəni tipoloji olaraq 19-cu yüzyılın bir aydını kimi ortaya çıxır. Aktivist bir aydın olaraq və təməli bütün çalışmalarında eleştirel ağıldır. Bu İranda biraz qərib mənimsənir, çünki əslində Bəyrahəni Azərbaycan aydınına xas bir gələnəkdən gəlir. Yəni 19-cu yüzyılda Mirzə Kazım bəylə və Axundovla başlayan o eleştirel ağlın devamçısıdır. Molla Nəsrəddinlə devam eləyən, Sabir və Möcüzlə bir zirvəyə ulaşan o eleştirel ağlın tək varislərindən birisidir. Bunlar siyasi ərkdən uzaq olduqları üçün hesabçı və işbirlikçi deyillər və o yozlaşmış, sasımış kültürdən, hakim kültürdən uzaq dururlar, o tabuların mirasçı kimi özlərini saymadıqları üçün rahatlıqla o zihniyyətləri eleştirə bilirlər. Keza mərkəziyyətçilərin əksinə ortada qalmış bir şəxsiyyətə sahib deyillər. Yəni, mərkəzdəki aydınlar kimi zihniyyətsədə və ya bəlli quruntuların məhbusu deyillər və təpədən inməkdə baxmırlar topluma. Çünki böyük bir avantajları bu tip aydınların həm gerçəkli olaraq toplumu yaxşı tanıyır, yerli xalqı çox yaşayaraq bilir, iç-içədir o toplumda. Yenə mərkəz aydınlarının tərsinə. Həm də doğruluq olaraq evrənsəl baxa bilirlər məsələyə. O, 20-ci yüzyılın məhsulu olan ulus dövlətlərin çərçivəsindən deyil, daha evrənsəl, daha qlobal bir şəkildə məsələyə baxa bilirlər və özəliklə 20-ci yüzyılda ortaya çıxan o təcəddüd məfkurəsinin bir devamçısı olaraq bunlar ciddi bir şəkildə yenilikçidirlər və o sünnətlərə, gələnəklərə qarşı çıxa bilirlər. Acımasız bir dərəcədə o toplumun bəlkə qaldıra bilməyəcəyi bir şəkildə tənqidlərlə çıxış eləyə bilir. Çünki bu nəslin özəlliklə Bəyrahəninin mənsub olduğu nəslin məhkum kültür olduğu üçün, hakim kültür olmadığı üçün itirəcəyi hər hansı bir çürük bir məfkurə yoxdur. İstatikoçu, mərkəziyyətçi anlayışlar kimi deyil, yəni bir şeyi müdafiə eləmək məcburiyyətində deyil, bir saldırı mövqeyindədir. Yəni, hücum mövqeyində hiss eləyir özünü və hətta özünü qarşı cəbhədə də qorumlandırır zaman-zaman. Çünki bir çox əsərində toxunduğu kimi firqədən bəri özünü qarşı tərəf olaraq hesab eləyir o mərkəzdəki məfkurəyə görə və özünü işğal altında və sömürgəyə məruz qalmış, istismara və istismara məruz qalmış bir kütlə olaraq gördüyü üçün müşahidələrə hər zaman qarşı bir mövqeydə özünü qonumlandırır və təbii ki, o saxta milli sınırları aşan qlobal bir şəxsiyyətə dönüşür, qorxunc dərəcədə radikal və ilkəli bir aydın profili çizə bilir və öz dediyi kimi də məhkum qalır o kültürün dilində yazmağa, ona görə də bunu bir intiqam arasışı olaraq bir qırmanc kimi işlədir o hakim kültürün sırtında bir vasitə kimi.
İrandakı o dar qalıbın əsiri olmur, o mühitin məhbusu olmur dedin. Yəni, çünki Bərahəndin ali təhsilli də ingilis dili və ədəbiyyatı üzrədir. O dili bildiyindən dolayı mı, yoxsa siyasi görüşü, Azərbaycandan olması, Türk olması, bunların da təsiri var mı?
Bunların hamısının təsiri var təbiəti ilə. Birincisi, qarşılaşdırmalı ədəbiyyat üzərinə yoğunlaşdığı üçün və Bərahəni bir oradan bir özünün xatırlayacaq doğru Səfər-i Misri'də bu gözəl bir şəkildə açıqlayır. Özünü Türkiyə düşünən ədəbiyyatçılar ekolundan bilir. Yəni, Türkiyə düşünüb farsça ifadə eləmək məcburiyyətində qalır və zaman-zaman da özəlliklə şiirlərində görürük. Farsçanın yapısı bunun o qlobal məhşurəsinə çox dar qalır. Bunu aşmaqda da çətinlik çəkir. Yəni, bunların hamısı etkilidir. Və birazdan bəlkə fürsət olsa danışaraq, eyni zamanda bu bilinçli bir şəkildə də özü də bir neçə yerdə dilə gətirir. Əslində, bizim açımızdan postkolonial ədəbiyyatın bir təmsilçisi kimi, o farsçanı da kolonial dilin məcburi vasitəsi kimi işlətdiyi üçün oradan da elə bir təpki var və bunu o sistemin əleyhinə istifadə eləməyə çalışır. Bir çox yerdə də dilin öz yapısına, quruluşuna da qarşı çıxmaqla bu etirazını və tənqidini dilə gətirir.
Türkçə düşünən və farsça yazan ədəbiyyatçılar ekolundan, məktəbindəndir dedin. Bu ekolun digər üzvlərindən kimlər var?
Əslində özlərinin ifadəsi ilə bir üçlü var bu Təbriz ekolunda, Behrənci, Saidi və Bərahəni. Bunlar Türkiyənin yasaq olduğu bir dönəmdə və çox da az Türkçə təhsil ala bildikləri bir vəziyyətdə və bir tərəfdən də Türkiyənin standart bir müxatəbinin olmadığı vəziyyətdə farsça yazmağa məhkum qalırlar. Türkiyə düşünürlər və farsça yaradırlar, amma eynən bunların rol modeli aldığı Latin Amerikadakı kimi və ya Afrikanın bəzi ölkələri də kimi və yaxud bəzi batılı, özəlliklə varoluşçu, kömürgəçi qarşılığı, müstəmləq qarşısı olan aydınlar kimi bunlar var olan dildən onun əleyhinə istifadə eləməyə çalışırlar və sömürgə məsələsini özəlliklə hekayələrində istər Bərahinə olsun, istər Behrənci olsun, Saidi olsun, bu üçlü özəlliklə o alt mətnədə o sömürgə məsələsini ciddi bir şəkildə qarşı çıxmağa çalışırlar. Bir yerdə də dediyim kimi Səfəri Misri'də Bərahəni özü bunu ta elə Nizami'dən başlayaraq bunu teorizə eləməyə çalışır. Yəni Türkçə düşünüb farsça yazanlar, yəni farsların təbiri ilə Türkanı farsiyyə nə şəkildə mahiyyət olaraq əslən farsça yazanlardan fərqlidir. Bir hərəkətlilik var bunların əsərlərində, hər zaman bir təbdili məkan var bunların əsərlərində və o xəlqilik və s. bunların üzərində də özü teorik olaraq durur.
Doktor Bərahəni kitablarında türkçə üzərindəki yasağa işarə edir, dediyin kimi. Romanlarında da işarə edir, başqa kitablarında da, tarixi müzəkkər kitabında məsələn, danışıqlarında da. Və hətta biz baxanda qərbdə çıxan məqalələrə 1977-də məsələn Washington Post-da Bərahəni haqqında bir məqalə çıxır. Bərahəni İrandan qəzəbli bir səs adında məqalə. Orada yazır, atasının məzar daşında türkçə yazılmasına icazə verilmir. Yəni, Bərahəni 45 il öncə, 50 il öncə bu məsələni anladır, buna etiraz edir, bunun haqqında danışır. O zaman Bərahəni niyə türkçə yazmır? Yəni, çünki belə tənqidlər var onun haqqında.
Mənə görə Bərahəni anlayışsızlıqdan, bilinçsizlikdən belə bir vəziyyətə düşmür bəzi aydınlar kimi. Yəni, Bərahəninin burada dil məsələsi bir tərcih məsələsidir. Bunu açıqlamağa çalışacağım. Birincisi deyir ki, odun həm də özəlliklə mən məcbur qalıram farsça yazmağa və açıq bir şəkildə deyir, mən istimarın, müstəmləkənin öz dili ilə özünə qarşı çıxıram, bunu bir qamçı kimi istifadə edirəm onun əleyhinə və bu ədəbiyyatda da mən bu qamçını, bu ələşdiri qamçısını bir yadigar olaraq buraxıram. Yəni bilinçli bir postkolonial duruş var orada. Necə ki, biz 1970-lərdən etibarən ən azından mənim təşviqimə görə bir çox əsərində görürük bu azərbaycanlıq kimliyini, türk kültürünü, dil məsələsini, hətta devrim ərəfəsində və sonrasında milli muxtariyyətlə ilgili ciddi tələbləri var. Bunun üçün zətən qısa vaxtda pişivəri olmaqla, bəzən Atatürk olmaqla itham edilir. kadar ciddi bir meselenin arkasında ve milliyetler meselesini gündeme getirir İngilab'dan sonra. Sonraki süreçte bildiğiniz gibi artık öyle bir vaziyete gelir. İran içtimaiyetinde bu meselene müdafaa eylediği için iş beraate gider ve Farsça yazdığına göre peşmanlığa kadar da gelir. Ben ne kadar yazdım ama sonuç itibariyle bence bilinçli bir tercihtir. Birçok açıdan bakmak lazım. Birincisi Türkçe yazmamak değil, Türkçe yazanmamak meselesi var. Berahine Türkiye'de okuyor doğru ama Türkiye'de karşılaştırmalı edebiyat okuyor ve İngilizce okuyor. Türkçesi okumur yani. Heyetçilik ve nüktecilik kimi Türkçe okumadığı için. Zaten yeterince dile hakim değil. O dönemdeki dil yasağının dışında da sıkıntı bundan ibarettir. Berahine çapında bir insan için o global düşünceye dilin şahsi şekilde edinilmesiyle, kazanılmasıyla bir postmodern yazarın ortaya çıkması imkansız gibi bir şeydir. Şiirde de keza eğer modern ve postmodern bir edebiyat ortaya koymak istiyorsa o dönemin söz dağarcığı ve dilin mahiyeti buna izin vermiş. Yani dil özü o dönemde ve hele de içinde ciddi sorunlara sahiptir. Çağdaşlaşmamış bir dil var, terminoloji sorunları yaşıyor bu dil ve evrensel o mefkureni dilde ifade etmek sıkıntılıdır. İkinci bir mesele muhatap sorunudur. Yani o illerde en azından ne kemli olarak, yani ne neçeli olarak, ne keyfi olarak, neceli olarak ta 90'ların sonuna kadar hatta bizde muhatap yoktur. Yani seslenebileceği bir kütle yoktur. Kaldı ki Batı edebiyatı seviyesinde bir insanın bu keyfiyette muhatabı değil yoktur. Yani sonuç itibariyle bunu kabullenmek lazım. Bir yazıcı borçluğa yazmış. Muhatabıyla etkileşim, tahammül, tesir içindedir. Yani o meşhur edebiyatta şey, meşhur ütleme yazar, eser ve okur. Okuyucu da özü bu yazarı şekillendiren ve eseri şekillendiren o sac ayaktan, üç ayaktan birisi sayılır. Bu üçüncü ayak zaten Güney Azerbaycan'ın vaziyetinde ortada yoktur. Dolayısıyla zaten bu dilde modern bir şey ortaya koymak çok çok çetin ve hatta diyebiliriz ki imkansız idi. Dolayısıyla bayağı da dediğimiz gibi o postkolonyal edebiyat bağlamında Behrenci olsun, Said olsun bunlar mahkum kalırlar o sömürge dilinde yazmaya. Ve bunun örneği başka toplumlarda da var aslında. Biz de bilmiyorum niye bu kadar çok aşırı tepki gösterilir. Yani mühtevadan daha çok dile tepki verilir. Bakın Ereplerde Edward Said'in dediği veya bizim daha yakından bildiğimiz Cengiz Aytmatov'un Kırgızlar dili değil yani. Aytmatov'un ciddi eserleri üç döneminde ta bağımsızlık dönemine kadar Rusçadır. Şehele berahini bunlardan daha çetin bir durumdadır. Yani dil yasağı da var. Ana dilde hiçbir zaman tahsil imkanı da olmuyor. Muhatabı da yoktur. En önemlisi bunun. Burada dilin üzerine takılmaktan daha çok bence mühtevaya ehemmiyet vermek lazım.
Dile hakim değil, Türkçe'ye hakim değil ve hakim olması da o şartlarda mümkün değil deyirsen. Sanki berahenin dünyasında berahenin kabul ettiği, tanıdığı o şiir, edebiyat dünyasında bu daha da önemlidir. Çünkü beraheni İran'da bir dalganın yani başladanıdır, o dalgayla tanınır. Dil şeiri deyirlər, zəbaniyyət deyirlər, dilsellik şəklində belkə tərcüm edək. Və o dilə çox hakimiyyət istəyir, o sahədə çalışmaq. Yəni, Bərəhənin oradakı düşüncəsi budur. Biz Farsanın ənənəvi quruluşundan ötməliyik, onun ötəsinə keçməliyik deyir, onu aşmalıyıq deyir. Bu da varmı?
Çok doğru. Aslında Berahini o şansa sahip olsaydı yani Türk dilinde, Türk diline hakim bir yazıcı olsaydı bu da tabiatıyla diyelim şahsi çabalarla mümkün olan bir şey değildi bir tarafı. İki de zaten dil iç sorunlara sahibiydi ve muhatapsizlik de var ciddi bir şekilde. Olsaydı aslında ideal bir vaziyette yani mesela Berahini Türkçe Türkçesiyle yazabilseydi o illerde. Berahani'nin zihninde eylemeyi istediği şeyi aslında Türkçe'de çok daha rahatlıkla eleyebilirdi. Mesela Farsça'nın yapısını belden niye söküyor? Müteaddi yapılar, yani bu ettirgen yapılar yaratmak istiyor Farsça'da. Orada görür ki Farsça buna yetersiz kalır. Türkçe birçok açıdan, fonetik olarak olsun veya morfolojik olarak olsun, Berahani'nin istediğine daha uygun. Ama teessüfle o hakimiyeti yokuydu Türkçe'de ve bizdeki en azından yazılı Türkçe ve muhatepte o seviyede değildi. Berahani Türkçe yazsaydı ne olacaktı? Bir tercihte bulunması gerekirdi. Neydi? Ya yerli kalmak tercihiydi. Yani o yerli folklor, iç folklor, zede hatta dilde yazmak zorundadır. Yoksa evrenselleşmeli. Bir doğal olarak o evrenselleşmeyi tercih edirdi ve ifade edemeyi istediği şeydi evrenselliydi. Berahini yazsaydı büyük ihtimalle folklorik dille sınırlı kalacaktı Türkçe'de.
Berahani'nin o tesirine bakanda, edebi tenkitte bunu haradasa her şey kabul edir. Berahani İran tarihinin en büyük edebiyat tənqidçisidir. Onun xaricində O modern şeirdəki dalğaları ortaya çıxarması, bir dönəm bərəhəni həm şeirdə, həm hikayədə bir fikrin, bir dalğanın rəhbəri idi. Bütün bunları edən bərəhəninin dəyəri bilindimi? Ona o layiq olduğu, haqq etdiyi dəyər verildimi?
Yox maalesef yani benim kesinlikle fikrim budur. Bərahini bir kere bir dünya yurttaşı eyleden, eylemde de söylemde de bir dünya yurttaşıydı. O dönemin aydınlarının yoluxmuş olduğu birçok xestelikten, o faşizan zihniyetten uzak idi. Tabuların birçoğunu sındırdı ve dünya ölçüsünde bir ayna dönüştüğü için aslında hakim ve istatikoçu zihniyet tarafından her zaman dışlandı. Onlar tarafından hiçbir zaman tutulmadı. Bir taraftan o şekilde hakkıyla yerini alabilmedi o coğrafyanın edebiyatında ve düşünce dünyasında. Ve içeri olarak da o coğrafyaya hakikaten bakış olsun, siyasi tarife bakış olsun veya sosyal kültür üzerine özellikle tarife müzekkerde olduğu için birçok eserinde olduğu için getirdiği eleştirilerle çok bu dönemin ötesinde orijinal bir şahsiyet olduğu için yeterince anlaşılmadı da, anlaşılmak da istenmedi birçok yerde. Bizim içtimaiyet de maalesef onu menimsemeye ve yelenmeye hazır bir ihtimaiyet değildi. Yani biz düşünün ki Chomsky denci bir aydın veya Aytmatov denci bir yazardan yeteri kadar yararlanabilmedik, yerenebilmedik, istifade edebilmedik. Bizim ihtimaiyet kurumsallaşmadığı için, kurumlaşmadığı için bu istifade edebilmedik. Yani Berahin o coğrafyada belki benim şahsi nezerimdi, belki Nobel mükafatını alabilecek tek şahsiyetlerden birisiydi. O kadar orijinal eser, üslup ve mühtevasına göre. Ama hem karşı taraftan bir manada dışlandığı için hem de bizim onu benimsemeye ve yelenmeye hazırlığımız olmadığı için hem toplum tarafından yeterince değeri idrak edilmedi hem de uluslararası mövqeyinden yararlanılmadı ve istenildiği için tanıtılmadı dünyaya yani sahiplenilmediği şekilde. Belki Berahin'e başka seçenekleri deneseydi yani mesela İngilizce yazmağı tercih etseydi çok daha farklı yerlere gelmiş olardı. Veya hatta Türkçesiyle yazabilmesi mümkün olsaydı dünyada çok farklı bir yere gelmiş olardı. Maalesef o elitist kesimin dışında yeterince o değeri anlaşılmadı diye düşünüyorum.